Bien, Monsieur le Président, d'abord je voudrais vous remercier de cette initiative, remercier pour tout ce que vous avez fait depuis la signature du dernier accord que nous avons ici, de mobiliser autour de vous les agriculteurs, les éleveurs, d'avoir des objectifs aussi importants qui vont toucher 20 000 éleveurs. L'agrégation pour nous est quelque chose de fondamental pour que tout le monde puisse aller en même temps et améliorer sa productivité, son rendement. Et nous pouvons, l'État ne peut que vous encourager, vous soutenir dans ce process. Je voudrais juste rappeler que c'est une filière qui est très importante. Elle contribue à la création de 7 milliards de dirhams de richesse au Maroc, soit 6% du PIB agricole, que l'ensemble du chiffre d'affaires avoisine les 10 milliards de dirhams et qu'un Marocain consomme 73 équivalents litres par an. L'objectif aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la santé, c'est autour de 90 ou 92. Et 73, on a avancé depuis le lancement du plan Maroc vert. Donc malgré tout ce qui peut se dire pour le lait, à droite ou à gauche, les Marocains continuent à croire dans cet aliment important pour la nutrition. Nous sommes en phase avec l'Organisation internationale de la santé et nous continuerons à se développer dans cet objectif. Au niveau social, vous savez, il y a plus de 400 000 exploitations qui viennent de cette activité. Nous sommes aujourd'hui arrivés à 470 000 à peu près emplois. Et l'objectif, c'est d'atteindre 540 000 emplois. Et c'est dire que ce que représente cette filière est vraiment très importante pour l'économie marocaine, pour l'agriculture marocaine. بغيت إذا سمحتوا نتجه للفلاحة باش نقول لكم بأن هذا مشروع جد مهم بأن وزارة الفلاحة يعني تسانده بأنه هذا الشيء اللي جاء في هذا التقديم أنه نحسنوا الإنتاجية وتضعفوا المنتوج ديالكم وتحسنوا الحالة ديالكم أنه هذا هو المخطط المغربي الأخضر اللي بغينا باش يوصلوا إمكانيات أكثر وأكثر للفلاحة وبالخصوص ليزيلفيو الفلاحة الصغار. فإذا هذا مشروع الذي سندعمه وغادي نكون إلى جانب هذه المؤسسة باش إن شاء الله تكون في المستوى المطلوب لأن بغينا الحالة ديال ليزيلفيو باش تحسن. الحمد لله أنه راكم شفتوا يعني الدعم اللي عطات الدولة يعني في واحد العدد ديال الإمكانيات ومازال عطي يعطيو الحمد لله. الله عطانا هاد السنة ديال الصبا مزيان وديال الخير مزيان ونتمنى الله انه غادي تمنوا هذاك المنتوج ديالكم وانتم مخدمين يعني انتم كاين الناس ديال الدكاله هنا بزاف ولكن في المغرب راه 474 الف امبلوا اللي كاينه سميتو ف 474 الف عامل اللي كيشتغل راه ما غادي يحبسها لا انترنت ولا حتى شي واحد. يعني نحن في الفلاحة عندنا واحد القضية مزيانة، حنا مع الأرض ومع الواقع، والواقع أنه في الصباح خصك الحليب وفي العشية خصك الحليب، وكنتم كتشتغلوا الشركة ديالكم كتشتغل، كل واحد كيحاول ينتج القيمة المضافة ديالو، والمستهلك كيلقى الطريق ديالو بواحد المنتوج اللي هو جيد، وكيلقاه تقريبا 100% اليوم، بين 96 و100% ديال الحمد لله الطلب ديال المغاربة موجود ومصنوع في وسط البلاد. الحمد لله بعدا على هذه النعمة، ونتعلموا باش نحمد الله في هذه البلاد على الخيرات اللي كيعطينا، وكنشكركم على العمل بكم. شكرا عادل.